Mən sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2005-ci ildə parlament seçkiləri öncəsi Azərbaycanda hakim komandanın nüfuzlu üzvlərindən keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev və Prezidentin İşlər İdarəsinin müdiri olan Akif Muradverdiyev həbs olmuşlar, dövlətə qarşı cinayətdə dövlət çevrilişinə cəhddə iddiam olmuşlar. Seçkilərdən sonra onlara qarşı İttihamlar dəyişdirildi və korrupsiyada ittiham olunaraq korrupsiya ittihamları ilə həbs cəzaları aldılar. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidentinin İşlər İdarəsinin müdiri Akif Muradverdiyev buraxılmışdı və sonradan düzdür, yenidən saxlandı. Amma Fərhad Əliyev seçkilərdən öncəki amnistiya ilə həbsdən çıxanlardan idi. Əli İnsanovun da bugün həbsdən çıxacağını gözləyirdilər Ali Məhkəmənin plenumunda. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun haqqında verdiyi qərarlardan sonra işə yenidən baxılacaqdı və tərəfdarları onun azadlığa buraxılacağından əmin idilər. Amma buraxılmadı. Nədənlərindən Maarif Çingizoğlu danışır.
Noyabrın 15-də Ali Məhkəmənin plenumu sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun işinə dair Bakı Apellyasiya və Ali Məhkəmənin qərarlarını ləğv edib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı isə dəyişdirilməyib və araşdırılmaq üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qərarı ədalətsiz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına hörmətsizə yadlandırıb.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına qədər Ali Məhkəmə. Bir də ki, Ali Məhkəmənin qərarını ləğv edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi dərzən baxışa, qətim kəndəlbirindəki birinci istansiya məhkəməsinin qərarına əsasən həbsdə saxlanma müddəti var. Buna görə də həbsdən azad edilməlidir. Biz hesab edirik ki, bu qərəzlidir, siyasi sifarişlə qərar çıxarılır. Çünki qanun tələblərinə görə Əli İnsanov barəsində birinci instansiya həm apellyasiya həm də Ali Məhkəmənin qərarları ləğv olunmalıdır. Əli İnsanov da həbsdən azad olunmalıdır. Lakin biz çıxışımızda da yazılı sürətdə təqdim edirik Ali Məhkəmənin plenumunda və orada göstərdik ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi Məcəllənin tələblərinə görə ilkin məhkəmə istintaqı qapı aparılarkən araşdırma aparılmıyor, şahidlər dindirilmiyor. Belə olan halda birinci instansiya məhkəməsinin qərarı ləğv olunmalıdır. Apellyasiya qərarı da Ali Məhkəmənin. Lakin Əli İnsanov həbsdə saxlama məqsədi ilə birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladılar. Bakı Apellyasiya və Ali Məhkəmənin qərarlarını ləğv etdilər. Və işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə baxılacaq. Avropa Məhkəməsinin göstərdiyi xüsusiyyətlər orada araşdırılacaq.
Məhkəmə prosesi qapalı olub. Proses getdiyi ərəfədə Ali Məhkəmənin qabağına keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun onlarla tərəfdarları və qohumları toplaşıb. Əli İnsanov 2005-ci ildə həbsdədir. O korrupsiyada ittiham olunaraq 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. 2013-cü il martın 14-də Əli İnsanovla bağlı qərarını açıqlayan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi sabiq nazirin işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ üzrə iddialarını təmin edib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti Əli İnsanova 10.000 avro kompensasiya da ödəməlidir. Bu gün Əli İnsanovla yanaşı Avropa Məhkəməsinin plenumunda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 4 müxalifətçisi barədə qərarına da baxılıb. 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisindən sonra həbs edilmiş Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatında rəhbəri Arif Fazılı, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu, keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət ediblər. Ali Məhkəmənin plenumunda müxalifətçilərin işi isə təxirə salınıb, səbəb kimi işə baxan hakimlərdən birinin Fərhad Kərimovun xəstələnməsi göstərilib. Sabiq baş nazir Pənah Hüseyn ilə ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu məhkəmənin belə bir addım atmasını pisləyiblər.
Əvvəla konstitusiyanın bu sürətlə pozulması, çünki Azərbaycan konstitusiyasının 72 maddəsində vətəndaşların hüquqlarının, pozulmuş hüquqlarının təmin olunması və hüquqların pozulmasına qarşı mübarizə aparan orqanların bu işi yenitmə məqsədilə məsuliyyət yaradır. 80-ci maddə tələblərinə görə. Ali Məhkəmə bizim hüquqlarımızı qorumaq əvəzinə hüquqlarımızı pozmasına davam edir. Bu çıxdan artıq Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Yenə də bugün hakimi xəstələməsin bəyan edib həmin baxışı təxirə salınır. Hüquqlarımızın pozulması davam edir. Hər bir təxirə salınan iclas bizim hüquqlarımızın pozulmasının biraz uzadılması deməkdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu.
Maarif Çingizoğlu və kontekstə günün sualı da elə bununla bağlı idi ki, sizcə keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov niyə buraxılmadı? Dinləyicilər 057-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, Əli İnsanov nazir olan vaxt heç kimi saymadı, yəni jurnalistləri və s. də onun böyük səhifi və sədə olan dövrü idi, bir də qrupların üzrə qoyulmasıdır. Bir dinləyici belə yazırdı, Qərbi Azərbaycanlardan imzası ilə başqa bir dinləyici isə yazır ki, El Aqsaqqalı Əli İnsanov prezidentə əf yalvarış çağırışı eləmədi. Biz də azadlığa çıxan günə qədər də etməyəcək. O kişini Fərhad Əliyev qardaşları kimi sındıra bilməzlər. Bir başqa dinləyici Zülfüqar yazır ki, Salam, Əli İnsanovu buraxılmamanın birinci səbəbi demək istəyirlər ki, biz heç kimi saymırıq, Avropa Məhkəməsinə ümidli olanlar yanılmış olduğunu görsünlər. İkinci, Əli İnsanov Cəmil Həsənini dəstəklədi, bütün tərəfdarlarını Cəmil bəyə səs verməyə çağırmışdı, bu yüzdən onu buraxmırlar. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Azadlıq radiosunda işlədiyiniz reportajlar və internet saytında oxuduğunuz məqalələrlə bağlı fikirlərinizi elə saytımızda da bölüşə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də videolarını YouTube səhifəsində izləyə bilərsiniz və Azadlıq radiosunun televiziya verişlərini də unutmayın. Hotbird Pekində Azadlıq radiosu TV-də dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, eləcə də Azadlıq radiosunun efirində gedən verişləri izləyə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi də Azadlıq qəzetindən danışacaq. Azadlıq qəzeti bu həftənin ikinci günü çapını dayandırdığını bildirmişdi, amma indi noyabrın 16-sı çapın yenidən bərpa olunmasından söhbət gedir. Çünki Yeni Müsavat qəzetində olduğu kimi maliyyə çətinliklərindən qurtulmaq üçün Azadlıq qəzeti də marafon keçirib və öz oxucularına müraciət edib ki, üzləşdiyi maliyyə çətinliklərinin həllində onlara yardımcı olsunlar. Ətraflı Ülker Akif qızının reportajı.
Azadlıq qəzeti sabah noyabrın 16-sı yenidən çap oluna bilər. Noyabrın 15-i keçirilən iyanə toplama və abunə yazılma marafonu qəzeti qismən də olsa dirçəldə bilib. Noyabrın 12-sindən qəzet çapını dayandırıb Azərbaycan nəşriyyatına 25 min manat. 65 min manat isə məhkəmə cərmələri artıq aylardır ki, azadlığı qapanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub. Qəzet rəhbərliyinin dediyinə görə, son aylar qəzetin çapa getməsi üçün az qala hər gün mübarizə aparmalı, Azərbaycan nəşriyyatını razılaşdırmalı olublar. Noyabrın 12-sindən isə nəşriyyat qəzetin çapından imtina edib. Bu böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün Azadlıq qəzeti marafon qərarı verib.
Azadlıq qəzetinin belə çətin duruma düşdüyünü görürəm. Mən də üzücü də olsa, heç olmasa qəzetin xilası üçün əlimdən gələn etmək istəyirəm.
Məmməd Azadlığın sıravı oxucularından biridir. Sosial şəbəkələrdən xəbər tutub ki, belə bir marafon keçirilir və qatılmaq qərarına gəlib. Onun kimi marafona qoşulan digər oxucular da inanır ki, ictimai dəstək olarsa, qəzet yenidən işıq üzü görər.
Elə bilirəm ki, biz 3 ildir yazılıram, 3 ildir mənim belə deyək, danışmağa qoydular, ağzını tutub, susdurulmuş kimi istəyirəm.
Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, qəzetçi üçün qəzetsiz yaşamaq çətindir.
Əlinə mümkünsə hamısını eləyir. Bu bizim cəhdimizdir, bu bizim həm də etirazımızdır. Bilirsiniz, biz ucuzluqdan insanlardan yardım istəmirik. Hakimiyyət bizim müxtəlif vasitələrlə bizi qarşılaşdırır. Həm yayının dağıdılması ilə, həm reklam bazarının önünə bizi buraxmamağına, bütün vasitələrlə bizi biz vəziyyətə salır. Ağır bir vəziyyət yaradır.
Yığılan iyanə və abunə haqları hesabına qəzetin yenidən çap ehtimalı yaransa da, bu hələ azadlığın böhrandan çıxması demək deyil. Nəşriyyatı olan borcundan əlavə qəzet 65 min manat cərimə də ödəməlidir. Qasid Yayın firması isə qəzetə olan 50 min manatdan çox borcunu ödəmək istəmir. Qəzetin baş redaktor müavini Rahim Hacıyev deyir ki, yaxın gələcək üçün konkret söz demək çətindir, ümid yalnız gümanadır.
Amma ümid edirəm, varam, güman edirəm ki, bugünkü səylər ictimaiyyətin köməyi ilə qəzetin bu mövcud böhranlı vəziyyətdən çıxması üçün atılan adımlar və səylər müsbət nəticəsini verəcək və biz fəaliyyətimizi davam etdirə biləcək.
AXCP sədri Əli Kərimli artıq 3 gündür iş masasında azadlığın yeri boş qalıb deyir. İnformasiya olan ehtiyacını internet və digər media orqanları vasitəsilə ödəsə də düşünür ki, ictimaiyyət məhz azadlığı əlinə alıb oxumaq istəyir.
Hökumətin də məqsədi belə bir tənqidçi medianı susturmaqdır və istəyirlər ki, bununla öz aləmlərində hamıya dərs versinlər ki, təzədən İlham Əliyevin adının üzərində bir qanun yaratsın. Dövlət rəsmilərinin bir miqyaslı korrupsiyalar haqqında heç kim cəsarət edib danışması, oğurluğun mahiyyəti bundan da oğurluq şahidi sevməz.
Azadlıq qəzeti maddi sıxıntı ilə yanaşı həm də satış problemi yaşayır. Oktyabrın 15-dən qəzetin metro stansiyalarında satışına qadağa qoyulub. Qadağanı kimin qoyduğu bəlli deyil. Yalnız bugün, noyabrın 15-də bəlli olub ki, metro stansiyalarında mətbuat yayımı ilə məşğul olan metro servisinin fəaliyyətinə xitam verilib. Azadlıq qəzeti kimi satışında problem yaşayan Yeni Müsavat qəzeti də çıxış yolunu abunə marafonunda görüb. Yeni Müsavat belə bir marafona noyabrın 12-dən başlayıb. Media eksperti Qulu Rəmli isə düşünür ki, qəzetlərin dirçəlməsi üçün marafon çıxış yolu deyil, amma bu gün üçün bundan başqa əldən bir iş də gəlmir.
Bütün halda belə bilirəm ki, bu qəzet üçün çıxış yolu olmasa da hər halda özünü ifadə vasitələrindən biridir. Özünü qoruma instinktinin işə salınmasıdır. Çünki cəmiyyətdə tənqidçi media olmasa vəziyyət həqiqətən ağır olur.
Azadlıq qəzetinin keçirdiyi marafonla bağlı Ülkə Rakikızının reportajını eşitdiniz və bugün noyabrın 15-i həm də həbsdə olan yazarlar günüdür və PEN International təşkilatı hər il həbsdəki yazarlar günü ilə bağlı olaraq dünyada söz və hüquqların azadlığı uğrunda mübarizə aparan və bu yüzdən həbsə atılan fikir adamlarını yad eləyir. Onların arasında təkcə yazarlar, yazıçılar və jurnalistlər yox, həm də musiqiçilər də olur. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Həbs edilmiş yazarlar günü 1981-ci ildə təsis edilib, International PEN təşkilatı tərəfindən. Hər il noyabrın 15-də qeyd edilən bugün, dünya boyunca cəmiyyətlərdəki problemlərdən açıq danışdığı, repressiyalara qarşı çıxdığı üçün həbs atılan yazıçı, sənətçi, jurnalistlərə diqqət yönəltmək məqsədi ilə təsis edilib. International PEN təşkilatı hər il bir neçə belə yazarı seçib, bundan problemi daha qabarıq şəkildə göstərmək üçün istifadə eləyir. Bu il seçilənlər: Dina Meza, Hondurasdan olan insan haqları müdafiəçisi və jurnalist. Fazil Say, Türkiyədən olan musiqiçi, bəstəkar və yazar. Zəhra Rahnavard, İranlı yazıçı və siyasi fəal. Rodney Say, Liberiyadan olan jurnalist, Front Page Afrika gündəlik qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru. Kunçok Tsaphel Gopey Tsang, Çindən olan yazıçı və Tibet dilində internet saytının redaktoru. Azərbaycanın adı da son illərdə ən çox jurnalist təbs eləyən ölkələr siyasına salınır. Hazırda 10-a yaxın jurnalist təbsdədir. Onların yaxınları Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarını saxta ittihamlar hazırlamaqda günahlandırırlar. Həbsdə olan jurnalist və hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimlinin atası Kamran Həşimov bu yaxınlarda İran prezidentinə müraciət ünvanlayıb. Ata müraciətində deyir ki, Azərbaycan məmurlarından kömək umsa da heç nəyə nail ola bilməyib günahsız saydığı oğlunun həbsdə saxlanması heç kəsi narahat eləmir. Pərviz Həşimli İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə silah gətirməkdə ittiham edilir. Ata İran prezidentindən xahiş eləyir ki, oğluna qarşı ittihamın qondarma olduğunu ispatlamaq üçün köməklik göstərsin. Xural qəzetinin baş redaktoru olan Əvəz Zeynallı isə 2011-ci ilin oktyabrın 28-dən həbsdədir. Baş redaktor küllü miqdarda rüşvət alma, hədə qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma və s. cinayətlərdə təqsirli sayılıb. Jurnalistin özü isə siyasi sifarişlə həbs edildiyini, korrupsiyalaşmış məmurları ifşa etdiyi üçün susturulduğunu deyir. Sərhədsiz reportyorlar və jurnalistləri müdafiə komitəsi bir müddət əvvəl apellyasiya məhkəməsini Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı qərarı ləğv eləməyə çağırmışdı. Tolşi Sədo qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bu il 27 sentyabr tarixli qərarı ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov isə bu yaxınlarda demişdi ki, Azərbaycanda siyasi motivlə həbs edilmiş jurnalist yoxdur. Onlar jurnalistikadan kənar ittihamlarla həbs olunublar. Beynəlxalq həbs edilmiş yazarlar günündə adətən iyanələr toplanır və yazarların ailələrinə göndərilir. Bundan başqa yazarları həbs eləmiş hökumətlərə məktublar, müraciətlər göndərilir, tanınmış yazıçılardan, Nobel mükafatçılarından xahiş edilir ki, həmin məktublara imza atsınlar. International PEN təşkilatı həbs edilmiş yazarlar günündən istifadə edərək həm də əvvəlki illərdə öldürülmüş yazarları anır.
Rövşən Qəmbərov. Kontekstə günün sualı. Əli İnsanovun keçmiş Səhiyyə Nazirinin bugün niyə buraxılmaması ilə bağlı və siz də onu siyasi məhbus sayırsınızmı? Bununla bağlı dinləyicilər yazırlar ki, Qubadan Nadir yazır ki, yox siyasi məhbus sayımıram o azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizəyə, yaxud buna oxşar əməllərinə görə həbs olunmamışdı. Əksinə, o da hakim elitanın bir üzvü idi. İqtidar onu başqa qrupla əlbir olub hakimiyyəti ələ keçirməkdə iştirakinə şübhələndiyi üçün həbs elədi. Hətta onun xaricdə telefon danışıqları barəsində də iqtidar üstü örtülü məlumatlar da yaymışdı, görünür iddiam faktlarının azlığına ya hansı səbəbdənsə onun həbs olunma maddəsini dəyişdirdilər. Onun imkan olduqca azadlığa çıxmasını gecikdirəcəklər. İqtidar qorxur ki, bu məhbus azadlığa çıxdıqdan sonra yarımçıq qalmış məqsədi həyata keçirmək səylərini davam etdirə bilər. Görünür, Əli İnsanov bu işdə əsas rollardan birini oynayıb. Yazırdı Nadir, siz fikirlərinizə Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində bölüşün və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst davam edir və indi də Azərbaycanda, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhü yaxınlaşdıracağı iddia olunan bir layihədən danışırıq. Sülh televiziyası layihəsinin Azərbaycan və Ermənistan gəncləri arasında dostluq yaradacağını iddia edir bu layihənin mərifləri və bu layihə doğrudan da bunları eləyə biləcəkmi Azərbaycanda bu iddiaya? Necə baxırlar Səadət Akif qızı araşdırır.
Sülh TV bölgəyə sülh gətirəcəkmi? Söhbət Azərbaycan Avropa Hərəkatının yaratmaq istədiyi internet TV-dən gedir. Bu televiziya regionda sülhə töhfə verməyi hədəfləyib. Önəmlisi isə budur ki, uzun illərdir Azərbaycanla münaqişə yaşayan Ermənistanın bir qurumu Avropa Hərəkatı da bu ideyada yer alıb. Mediada bu layihəyə münasibət bir mənalı olmasa da, əsasən iqtidar yönümlü şəxslərin dəstək notlu fikirlər eşidildi. Layihə barədə məlumatlar hakimiyyət yönümlü mediada, hətta rəsmi mətbuatda da yayıldığından bu ideyanın rəsmi Bakının dəstəkləyib-dəstəkləmədiyi sualları ortaya çıxdı. Ermənistan-Azərbaycan üçün ortaq televiziya ideyasının arxasında duranlar kimdir? Bu ideya sadəcə qrant almağa hesablanıb ya ciddi məqamları hədəfləyib? İdeyanın müəllifi Azərbaycan Avropa Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacılı ilə söhbətimiz bu barədədir. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, internet televiziyasından əvvəl onlar sayt yaradacaqlar və bu saytda həm də multimedia imkanları olacaq. Yəni, həm sülh məzmunlu video süjetlər, həm də məqalələr yayacaqlar. Sonradan isə topladıqları bazı əsasında fəaliyyətlərini internet TV kimi davam etdirmək istəyirlər. Bu layihədə Türkiyə və Gürcüstan da iştirak edir.
Saytın yaradılması istiqamətində texniki işlər davam edir. Bütün sülhlə bağlı materiallar iki dildə ilkin mərhələdə, sonradan isə daha 4 dildə orada yerləşdiriləcək. Sülhlə bağlı bədii filmlər, sənədli filmlər, yazılar və yaxud da bu istiqamətdə müxtəlif münaqişələrlə bağlı çəkilmiş faktlar orada yerləşdiriləcək. O cümlədə bütün materiallarda da diqqət olunacaq ki, sülhə xidmət eləsin və ondan sonraki mərhələdə biz Skype vasitəsilə və yaxud da digər ölkələrdə olan partnerlarımızın yardımı ilə çəkilişlər eləyib oraya yerləşdirəcək.
Bu materialların seçimi necə olacaq ki, Ermənistan və Azərbaycanda qıcıq oyatmasın?
Biz bununla bağlı mütəxəssislərlə məsləhətləşib bütün materialları yerləşdiririk. Xüsusən də bu sahədə bugünə qədər fəaliyyət göstərmiş. Məsəl üçün, Internews-la Cernews'un bu istiqamətdə çəkmiş olduğu filmlər, hansı ki bu hər iki ölkədə kitab qarşılanıb.
Ramin bəy, Azərbaycan və Ermənistan arasında mübahisəli məqamlarda necə davranacaqsınız? Məsələn, Xankəndin adında Şuşanın işğal günü, Xocalı faciəsi və bu kimi tarixlərdə, yer adlarında, digər məsələlərdə ortaq nöqtəni necə tapacaqsınız?
Təbii ki, yəni çətin məsələlərdir. Yəni bunların hamısı bizim də qarşımıza çıxdı. Və biz bu kimi problemləri gözləmədən artıq qarşılaşmaya başlamışıq. Ona görə də bunların həllində biz beynəlxalq hüququ əsas alacaq. Beynəlxalq hüquq isə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyır o cümlədən bütövlükdə Qarabağ regionuna və həmin ərazi Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğuna görə yer adları da Azərbaycan türkçəsində olmalıdır.
Sayın Bey, Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanla fərdi əlaqələrə təhlükəsizlik baxımından həssas yanaşır. Xatırlayırsınızsa, Eurovision mahnı yarışmasında Ermənistan təmsilçisinə səs verən gənc MTN çağırılmışdı. Bu ideya ilə bağlı sizi sorğulayıblar mı?
Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bizə qarşı hər hansı bir təzyiqi, hər hansı bir sorğulaması yoxdur və mən inanmıram ki, olacaq. Çünki biz bu məsələdə çox peşəkar mövqeydən yanaşırıq və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti bəyan edib ki, sülh istiqamətində fəaliyyət göstərir, çalışır. Biz də bu istiqamətdə öz töhfəmizi veririk.
Regionda sülhü dəstəkləyən layihəyə ABŞ-ın Marshall Fondu maliyyə dəstəyi verib. Ramin Hacılı deyir ki, sülh TV-nin yaradılması üçün də donorlarla danışıqlar gedir. Konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir ki, sülh TV ideya kimi müsbət qarşılamalıdır, amma bu televiziyada yayımlana biləcək baza yetərli deyil. Onun sözlərinə görə bu elə video materiallar olmalıdır ki, məsələyə pozitiv yanaşmayanlara belə təsir edə bilsin.
Səadət Akifqızı və sonda Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində təhsil haqlarının dünya ilə müqayisəsindən danışırıq.
Azərbaycanda 2008-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 268 manat, 2013-cü ildə gözlənilən orta ay əmək haqqı 440 manatdır. Ötən 5 ildə orta aylıq əmək haqqı 40%, amma orta təhsil haqqı azı 60% artıb. Bir şeyi də diqqətə almaq lazımdır ki, orta əmək haqqı göstərici yetərincə şərtidir. Özəlliklə müəllimlərin, həkimlərin maaşı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı qədər deyil. 2008-2009-cu illərlə müqayisədə 2013-2014-cü illərdə ixtisaslar üzrə təhsil haqqı ən azı 2 dəfə artıb. Məsələn, 5 il öncə Bakı Dövlət Universitetində Riyaziyyat Fakültəsində təhsil haqqı 500 manat idisə, 2013-cü ildə 1200 manat olub. Həmin universitetin ən bahalı ixtisası hüquqşünaslıq təhsili 5 il öncə 1500 manat idisə, indi 3000 manatdır. Tibb Universitetinin ən bahalı ixtisası müalicə işidir. 2008-ci ildə bu ixtisasa yiyələnmək üçün ildə 1000 manat ödəmək yetərdisə, indi 3000 manatı da göz almalısan. Son 5 ildə təhsil haqqının artım cədvəlində regionlarda yerləşən universitetlərin də yeri diqqət çəkir. Gəncə, Sumqayıt və Lənkəran dövlət universitetlərində təhsil haqqı elə paytaxt Bakıdakı qədərdir. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə orta aylıq əmək haqları şişirdilmiş olsa da, hətta şişirdilmiş məbləğ də təhsil haqqlarını ödəməyə çatmır. O yüzdən bir çox valideynlər təhsil haqqını ya bankdan götürdüyü kreditlə, ya da kimdənsə tapdığı borcla ödəyir.
50 min avro qazanan Alman öz məvacibinin ən yaxşı halda 5-6%-ini tutar ki, təhsil haqqına əgər verirsə. Amma Azərbaycanda bir illi əmək haqqının 60-70% illik qazançları bir uşağın təhsil haqqına dövlət təhsil sistemində oxusa həmin vəsaitə gedir.
Rövşən Ağayev Avropanın bəzi ölkələrindən misal çəkərək deyir ki, məsələn, Almaniya, Polşa, Çexiyada təhsil ya tam ödənişsiz, ya da cüzi, rəmzi pul ödənilir. Ekspertin sözlərinə görə həmin ölkələrdə insan kapitalına investisiya qoyulur və ölkə üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanır.
Təhsilin dəyəri təkcə təhsil haqqı ilə ölçülmür. Üstəgələk burada təhsil üçün xərclər var, onun yaşam xərci var, yataqxana xərcləri var. Ki, siz bilirsiniz ki, Avropada tutaq ki, insanlar ödənişli təhsildə oxuyursa, ödənişli təhsilin içərisində onun yataqxana xərcləri gedir, kitabxana xərcləri gedir, bir çox xidmətlər gedir. Azərbaycanda təsəvvür eləyin ki, təkcə yaşam xərci özü təhsil haqqına bərabər. Yəni bir tələbə gəlib Bakıda 120-150 manat əgər, çünki yataqxanalar bir sifat ki, bizdə yox səviyyədədir. Onun nəzərə alanda bizim real təhsil haqqları daha yüksəkdir. Və bu deməkdir ki, bir orta statistik Azərbaycanlı gərək bütün ili işləyək ki, bir uşağın normal şəkildə oxuda bilə. O ailə gərək başqa xərclər olmaya, yeməyə, içməyə, ərzaq almaya.
Təhsilin pulsuz olduğu ölkələr sırasından Türkiyə də qoşulub. Ötən ildən bəri orada bütün dövlət universitetlərində ödənişli təhsil ləğv olunub. Tam və ya yarım təqaüd qazanan tələbələr yataqxana və yeməklə təmin edilir və nəqliyyatda xüsusi güzəşlər qazanır. Üstəlik tibbi sığortaları dolur və aylıq təqaüd alırlar. Bu üstünlük özəl universitet tələbələrinə də şamil olunur. Türkiyənin tanınmış özəl ali təhsil müəssisəsi Bahçeşehir Universitetinin prorektoru Nilüfər Narlı deyir ki, burada illik təhsil haqqı 7000-12000 manat civarındadır.
Bunu da ödəyən sadəcə 100% burssuz öğrenci, amma burslu öğrenciler
Bakın bu parayı ya hiç ödemiyor, ya yarısını ödüyor, ya da üçte birini ödüyor. Bir şekilde parayı topluyor ama o parayı aynı zamanda yetenekli ve imkanları olmayan öğrencilere dağıtabiliyor. Vakıf üniversiteleri öğrencilerine iş imkanı yaratmak için ve onlara yeterli düzeyde uzmanlık vermek için yarışıyorlar.
Türkiye devlet üniversitelerinde tahsil tam ödenişsizdi ama Azerbaycan'da devlet ve özel âli tahsil üniversitelerinde tahsil hakkı arasında İki qat fərq gözə çarpır. Təhsil Nazirliyinin hazırladığı yeni təhsil strategiyası ölkədə istər orta, istərsə ali məktəblərdəki problemlərin tezliklə həllini və təhsilin keyfiyyətcə artırılmasını hədəf götürüb. Bu
Nüşabə Fətullayeva və Kontekst proqramı burada başa çatır. Fələtçiniz müəllim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın. İndi verişlərimiz İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir.